Să fie Domnul. Aș vrea să rămânem pentru câteva momente ridicați în picioare și aș vrea să citesc câteva versete din Cartea 2, Împărați. Am să citesc de la capitolul 22, nu aș vrea neapărat să mă urmăriți în Scriptură, deoarece am să citesc selectiv și am să mă concentrez doar pe pasajele din care Duhul lui Dumnezeu aș vrea să ne vorbească în această dupămasă. 2 Împărați, capitolul 22. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Edida, fata lui Adaia din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat-o lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus înaintea împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru popor, pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ceea ce este scris în ea. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor care vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea iată te voi adăuga la părinții tăi. Vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce locului acestuia. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinoim, ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. A junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni, apoi s-a întors la Ierusalim. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Amin. Vă invit cu respect să luați locurile pe bănci. Am citit un cuvânt din Scriptură care ne duce într-un context istoric în care Iosia ajunge împăratul lui Iuda la o vârstă de numai 8 ani. Vine într-o perioadă de apostazie, într-o perioadă de declin spiritual, o perioadă lăsată moștenire de către tatăl său Amon, perioada pe care Amon a primit-o la rândul lui moștenire de la tatăl său Manase, bunicul lui Iosia. Este o perioadă în care poporul are nevoie de o revelație, poporul are nevoie de o reformă, de reînnoire a legământului, iar Iosia este un împărat care are nevoie de multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Astăzi trăim vremuri tulburătoare, trăim vremuri de declin spiritual și avem nevoie disperată de înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne întoarcem la istorie, să învățăm din istorie. Avem nevoie să realizăm care sunt acele lucruri pe care trebuie să le cunoaștem, care mai pot da statornicie, care mai pot da credință, care sunt acele lucruri care mai pot da speranță acestei generații care se ridică în zilele noastre. Aceste generații și aceste perioade în care parcă diavolul mai tare decât niciodată răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Spunea cineva că se vorbește atât de mult despre egalitate, despre dreptate, despre libertățile și drepturile omului, însă atât de puțin se mai vorbește de acest drept, dreptul de a fi uman, dreptul de a fi om. Societatea în care trăim noi începe să elimine toate drepturile morale lăsate de Dumnezeu, principiile scripturale pe care El ni le-a dat. Mi-amintesc, nu cu mult timp în urmă, facultate aveam de întocmit un referat cu titlul Relevanța celor 10 porunci în zilele noastre. Însă împreună cu colegii mei am ajuns la această concluzie, la această întrebare pe care ne-am pus-o împreună cu profesorii de altfel. Cât de relevante mai este cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre? Cât de relevante mai sunt valorile și principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat prin Scriptură pentru ca omul să trăiască fericit, pentru ca omenirea să nu intre în haos? Spunea un înțelept, atunci când mergi pe drum și vezi un obstacol în drumul tău, te întâlnești cu o barieră, înainte să îndepărtezi acest obstacol, oprește-te și gândește-te de ce a fost pus în primul rând acest obstacol acolo. Sunt aceste lucruri care pur și simplu ne dizolvă, pur și simplu ne sufocă. Desacralizarea familiei, desacralizarea sexualității, desacralizarea căsătoriei, desacralizarea vieții. Omenirea din ce în ce mai mult acceptă ceea ce nu este normal, ceea ce este anormal, ceea ce Dumnezeu prin Scriptură a interzis. Trăim o lume a minciunii, trăim o lume a vieții duplicitare, o societate în care din ce în ce mai ușor și mai normal este să minți, să înșeli, să-ți minți soțul, să-ți minți soția, să-ți înșeli prietenii. O societate plină de non-valori. Însă uităm adesea că slujim și stăm în fața unui Dumnezeu care vede totul, în fața unui Dumnezeu care este suveran, în fața unui Dumnezeu căruia David îi spune: Doamne, Psalmul 139, unde mă voi putea ascunde departe de Tine? Unde să mă duc, Doamne? Să mă sui în ceruri, ești acolo, Doamne, să mă duc în pământ, adâncul pământului, iată-Te și acolo, peste tot, Doamne. Dumnezeu ne înconjoară. Dumnezeu este în aerul care trăim și slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu mai este și în biserica Lui, amin. Realitatea este că Dumnezeu ne-a oferit un dar, un dar special. Când ne-a creat, Dumnezeu ne-a dat dreptul și oportunitatea să alegem. Și avem convingerea că suntem liberi să decidem pentru viețile noastre. Dar trecând prin această viață, vedem deseori că alegerile pe care le facem de cele mai multe ori sunt influențate fie de oamenii din jurul nostru, fie de societatea în care trăim, fie de lucrurile care sunt un factor de interes pentru noi în această lume. Și de cele mai multe ori, în acele momente în care nu suntem ghidați și nu suntem călăuziți în deciziile noastre de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, ajungem la compromis și ajungem să ne ruinăm viața. De aceea, frați și surori, în această dupămasă am ales să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj. Un mesaj pe care l-am intitulat O viață fără compromis. Și mă rog ca în această dupămasă Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Aș vrea să mă rog ca în această dupămasă Duhul lui Dumnezeu să nu se oprească doar la a ne vorbi, ci Duhul lui Dumnezeu să ne trezească conștiința, Duhul lui Dumnezeu să ne facă să plecăm de aici oameni schimbați dacă știm că avem probleme, Duhul lui Dumnezeu să ne facă să privim înspre viața noastră spirituală și să vedem realitatea spirituală în care noi trăim. În primul rând, frați și surori, pentru o viață fără compromis, este nevoie ca scopul vieții noastre să fie corect. Primul rând, ca să ajung la o viață fără compromis, scopul, ținta vieții mele trebuie să fie un scop corect. Momentul în care mi-am stabilit un scop, acest scop devine atât de important pentru mine încât nimic nu vă mai face să mă abat de la împlinirea acestui scop. Dacă permiteți, acest scop pe care mi l-am stabilit devine la un moment dat centrul vieții existenței mele. Aș vrea să îmi pun o întrebare și dumneavoastră să vă puneți, dacă doriți, alături de mine. Care este scopul vieții mele? Pentru ce trăiesc? Care este ținta? Trebuie să am un scop. Trebuie să am un țel. Trebuie să am o țintă. Trebuie să am un vis. Poate ești tânăr și ai un vis cu privire la cariera ta, la viitorul tău. Poate ești tânăr și ai un vis în ce privește viitorul tău familiar. Poate ești tânăr și ai un vis sau ai avut un vis în ce privește soția sau soțul tău și visul acesta poate ți-a fost năruit pentru că ți l-ai format singur. Poate mulți dintre dumneavoastră aveți vise năruite și acum aveți copii și încercați să visați pentru copiii aceștia pe care Dumnezeu vi-a dat pentru viitorul lor. De multe ori ne preocupăm prea mult să visăm, în loc să facem din realitatea în care trăim un vis împlinit, dacă ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în această dupămasă, ne dă o alternativă. De a avea un scop, de a avea o țintă care împlinește toate nevoile principale pe care noi le avem. Toate nevoile elementare pe care noi le avem, și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Fă din împărăția lui Dumnezeu scopul vieții tale. Poate că nu tot ceea ce inima ta dorește, poate că nu tot ceea ce tu ți-ai dorit, însă tot ceea ce te poate face fericit, toate nevoile tale vor fi acoperite. Matei 6, cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, promisiunea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Cât de important este scopul acesta pentru tine? Cât de important a devenit împărăția lui Dumnezeu în care Domnul ne cheamă să intrăm în ea? Cât de important a devenit pentru tine această zi în care trăiești? Se spune că o femeie soldat din America era la un moment dat detașată în Afganistan. Acolo era la un moment dat într-o clădire și o bombă a explodat lângă ea. Brațul stâng i-a zburat de la loc și timpul acesta a fost luată, a fost dusă de urgență la spital. Acolo erau colegii ei și se uitau la ea. Aceasta plângea cu lacrimi în ochi și unul dintre colegii ei a spus: în curând toate acestea se vor sfârși. Nu trebuie să mai plângi. Vom ajunge acasă, vom ajunge în Statele Unite, îți vei revedea familia. Știu că este durere, știu că doare, înțeleg să încerc și încerc să înțeleg prin ceea ce tu treci, dar crede-mă, lucrurile acestea se vor sfârși și durerea acestea fizică nu o să o mai ai. Această tânără, această fată s-a uitat la el și a spus: vezi tu, eu nu plâng neapărat pentru durerea rănii provocate de această bombă, însă plâng pentru că pe această mână pe care acum nu o mai am, pe unul dintre degetele mele aveam un inel pe care logodnicul meu mi l-a dat înainte să vin în această misiune. Și mi-este atât de teamă că mă întorc acasă și odată cu mâna mea, odată cu acest inel care trebuia să simbolizeze legământul nostru, va dispărea și tot ceea ce eu mi-am propus și scopurile care le-am avut în această viață și împreună și soțul pe care ar trebui să-l am. Pentru Iosia, împlinirea legământului a devenit scopul vieții. 2 Împărați, capitolul 23 cu 3. Împăratul stătea pe scaunul împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Iosia a avut un scop și scopul său a fost atât de important pentru el, încât a hotărât să nu se abată. 2 Împărați, capitolul 22, cu versetul 3, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, a umblat în toate calea tatălui său David, nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Pavel realizează importanța scopului corect și ne spune în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 14, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și aș vrea să continui ca concluzie acestei idei tot prin cuvintele lui Pavel, deoarece nu aș putea să o spun mai bine. Tot în Filipeni, capitolul 3, versetul 15 și 16 spune: gândul acesta să ne însuflețească pe toți cei care suntem desăvârșiți. Dar dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care suntem de aceeași părere, Dumnezeu să ne ajute să umblăm la fel. Doamne, dă-ne înțelepciune! Momentul în care îmi aleg scopul corect este momentul în care îmi asigur veșnicia. Toți cei care au făcut un scop corect din împărăția lui Dumnezeu sunt aceia care au pus mâna pe împărăție. Ce fericiți sunt frații mei născuți de dincolo de stele și tu nu știi și tu nu vrei să întinzi doar mâna și să iei ofranda îndurării mele. O, vino, dar te chem să vii, să-ți iei din mâna mea cununa. Și atunci vei ști ce azi nu știi. Tu ai fost al meu din veșnicii și ești al meu pe totdeauna. Slăvit să fie Domnul! Rasiților, în al doilea rând, pentru o viață fără compromis. dacă am înțeles că scopul nostru trebuie să fie corect, trebuie să avem și un model corect. Există atâtea tipare, există atâtea șabloane, atâtea modele care dau exemplele după care își formează societatea tiparele. După care ființa umană își formează tiparele și standardele vieții. Există mulți credincioși care își ghidează viața după un model de credință. Punem atât de mult preț pe oameni uneori ca în final să fim dezamăgiți când Dumnezeu ne spune atât de clar în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 5 și 6. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci el este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea. Nu-mi spune Dumnezeu că eu nu trebuie să mai îl cred pe fratele meu. Nu-mi spune Dumnezeu că eu trebuie să stau pe bancă și să fiu sceptic, deși în zilele noastre, dați-mi voie să vă spun, puțini sunt aceia în care poți să te încrezi din toată inima și să-ți fie frate de credință. Dar nu asta îmi spune Dumnezeu. Dumnezeu îmi spune că în momentul în care încrederea pe care eu trebuia să-i ofer lui, momentul în care acea încredere care eu trebuia să o am în el, o ofer un altui om, spune cuvântul lui Dumnezeu că este acel moment în care nu văd că sunt într-o pustie și fericirea trece pe lângă mine. Ce se întâmplă oare când acel model al meu, acel frate poate care m-a dus pentru prima dată la biserică, acel frate sau soră ale cărui cuvinte mi erau atât de încurajatoare? Ce se întâmplă cu acel model, acel frate sau acea soră ale cărui cântări mă ridicau de atâtea ori și îmi dădeau curaj? Ce se întâmplă cu acel păstor neegalabil pentru mine, care l-ascultam deseori poate pe internet? Ce se întâmplă în momentul în care acest om, acest model al meu are un moment de slăbiciune? Piciorul îl alunecă și el cade, pentru că vreau să vă spun, nici cei care sunt în spatele unui amvon nu sunt lipsiți de a fi, nu sunt privați de a fi ispitiți. Lucifer a fost un înger de lumină și spune cuvântul lui Dumnezeu că a căzut ca un foc din cer. Iuda a umblat cu Domnul Iisus Hristos la fel ca ceilalți ucenici și a sfârșit prin a-l vinde pe Mântuitor. Ce se întâmplă când acel model al meu, care constituia un etalon de încredere pentru mine, are un moment de slăbiciune și acela cade? Vreau să vă spun că dacă în acel moment piciorul meu se îndoaie, pașii mei încep să-mi alunece, este acel moment în care este foarte posibil ca eu să cad alături de el. Pentru că odată în alegerea scopului meu corect, mi-am ales și un model greșit. Cel credincios alege modelul corect și modelul corect este modelul Domnului Iisus Hristos. În el nu vei găsi slăbiciune. În el nu vei găsi cădere. El este un model prin viața lui exemplară trăită pe acest pământ. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat un model vrednic de urmat. Tot Ieremia ne spune în Ieremia, capitolul 17, versetul 7 și 8, Dumnezeu ne spune prin Ieremia, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod. Dacă pentru tatălui Iosia, pentru Amon, un model vrednic de urmat l-a constituit Manase, pe Iosia nu-l interesează nici de tatăl său Amon, nu-l interesează nici de bunicul său Manase, și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Șafan, logofătul, a adus cartea de la prorocul Hilchia și citește în fața lui, când realizează Iosia cât de departe a ajuns acest popor de cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în capitolul 22 cu versetul 1, când a, 11, când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfâșiat hainele. În vechime, acesta era un gest disperat de penitență. Era un gest extrem, mai ales venind din partea unui împărat. După care, acest om Iosia nu se oprește aici doar la a plânge păcatul acestui popor. Iosia merge mai departe și acest om al lui Dumnezeu începe o reformă, începe o reformă drastică, nu doar că a dărâmat altarele și a alungat preoțul, dar în capitolul 23 cu versetul 20 spune că a junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni, apoi s-a întors la Ierusalim. Pentru că dacă o viață fără compromis înseamnă un scop corect, dacă o viață fără compromis înseamnă un model corect, O viață fără compromis înseamnă uneori măsuri corecte, chiar dacă acestea înseamnă măsuri drastice față de păcat. Pavel ne spune în Coloseni, capitolul 3, de la versetul 5 la versetul 10, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, și vom spune cu astea noi nu prea avem treabă. Curvia, necurăția, patima, poftea rea și lăcomia, care este o închinare la lidori. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar noi trăiam în ele, noi nu mai avem, Pavel, treabă cu păcatele astea. La slavă Domnului că Pavel nu se oprește aici. Ci merge mai departe și spune, dar acum să vă lăsați de aceste păcate, de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după cine? După chipul celui care l-a făcut. Evrei, capitolul 3, cu versetul 1, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii voastre, adică Iisus, și care constituie modelul nostru, slăvit să fie Domnul. Modelul corect presupune renunțarea la criteriile după care ne-am ghidat de multe ori viața noastră spirituală. Renunțarea de a mai pune oameni înaintea lui Dumnezeu, renunțarea de a ne mai lăsa influențați de anumite modele care dau tonul credinței pe care noi trebuie să o trăim față de Dumnezeu. Mare evanghelist din New York spunea la un moment dat, umblam pe străzile din Brooklyn, din cartierul Brooklyn din New York, și la un moment dat am simțit o apăsare, am simțit o povară a păcatelor credincioșilor din biserică în care eu slujeam. Am simțit această povară și am căzut în genunchi și am început să strig către Domnul. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, ai plâns destul, este timpul ca tu să trăiești pentru mine. A mers și a avut un mesaj cu un impact deosebit și printre altele spunea acest om al lui Dumnezeu, nu-mi pasă dacă cel de lângă mine va veni la biserică sau nu va veni, eu o voi face. Nu-mi pasă dacă cel de lângă mine se va ruga sau nu, eu o voi face. Nu-mi pasă dacă cel de lângă mine va citi cuvântul lui Dumnezeu, eu îl voi citi, pentru că am înțeles că cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele mele și este o lumină pe cărarea mea. Pentru o viață fără compromis, trebuie să renunțăm în a ne mai ghida după modele greșite și, la fel ca Iosu o altă dată, să spunem și noi prin de credință și să-mi pun numele meu aici, că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Iosu a înțeles, pentru că a primit o poruncă clară în Iosu, capitolul 1, cu versetul 8, și spune acolo, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci numai așa, Iosua, numai așa vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Și atunci găsesc cuvântul care de la început era cu Dumnezeu, dar nu l-a văzut. Și pentru omenire a luat formă trupească, ieșind din strălucire în slava pământească. Citesc în testament, încep și înțeleg enigme și mistere, eu tot mai mult dezleg. Mergând în continuare, cuvântul plin de viață și scap de disperare deja în altă față, căci mintea se transformă văzându-i toată gloria și sufletul ia formă. Să fie metanoia? Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe modelul său de viață, un model corect, și Domnul să ne ajute să-L urmăm. Lumea de afară de multe ori va încerca să ne provoace să trăim ignorând valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat prin Scriptură. Să trecem peste barierele și peste limitele pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul său și să îmbrățișăm valorile lumii. Dar vreau să vă spun că acesta este un drum spre autodistrugere. În anul 2000, Rusia a început să-și elibereze prizonierii de război și printre aceștia era și unul pe nume Andres Thomas. Acest om a fost încarcerat la vârsta de 24 de ani. Era un tânăr pe vremea aceea. A fost închis și a fost eliberat la vârsta de 74 de ani, după 50 de ani de închisoare. Primul lucru pe care acest om l-a cerut a fost o oglindă. Nu-și mai văzuse chipul într-o oglindă timp de 50 de ani. A luat această oglindă, s-a uitat în ea și după ce și-a văzut chipul, a început să plângă în hohote. Și-a văzut chipul brăzdat de timpul care a trecut în viața lui. Mintea lui era doar memoria acelui tânăr cu fața fină pe care avea la 24 de ani. Cum ar fi dacă jumătate de secol nu ți-ai vedea chipul într-o oglindă? Însă, ce s-ar întâmpla oare dacă ar fi o oglindă a sufletului? Mi-am pus această întrebare, ce s-ar întâmpla dacă mi-aș pune o oglindă spirituală în fața ochilor mei și ar fi acolo chipul brăzdat al unui suflet, poate plin de compromis și plin de păcat. Dumnezeu să ne ajute să ne curățim viețile. Iosia găsește cartea legii și dă poporului privilegiul de a învăța din nou legea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă privilegiul în această seară de a renoi în legământul cu El și de a trăi o viață fără compromis. Între noi și cei dragi este o durere provocată de multe ori de moarte. Am fost la multe mormântări și este atât de tragic pentru mine când merg la înmormântări de copii sau de tineri. Chiar când merg la tineri care poate au vârsta mea și văd părinții care plâng în fața unui sicriu care este un trup neînsuflețit și parcă încerc să mă identific deseori cu durerea aceea pe care acești oameni o simt în acele momente și nu reușesc pentru că până acum nu am pierdut pe cineva din familie care să-mi fie atât de drag încât să simt această durere. Însă dau seama că sunt și boli ce-și ascund vindecarea, sunt mai multe ca oamenii toți și când fraged apare și floarea, cimitirele numără morți. Este dureros să pierzi pe cineva drag, dar vreau să vă spun, frați și surori, în această seară, este o durere mai mare pe care de multe ori nu o realizăm și această durere este provocată de despărțirea de Hristos. În aceasta nu intervine moartea, în aceasta nu intervin poate nici cei de lângă noi, în aceasta intervine păcatul. Și de aceea mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească conștiința și să trăim o viață fără compromis. O concluzie aș vrea să mai readuc înaintea dumneavoastră ce presupune o viață fără compromis. În primul rând, o viață fără compromis înseamnă alegerea unui scop corect, în împlinirea căruia să nu mă abat nici la dreapta, nici la stânga. Luca 9:62. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ținta ideală este împărăția lui Dumnezeu. De vrea o clipă ca să faci tăcere ființa ta din haos, s-o desprinzi, vei auzi o șoaptă care cere spre nemurire să începi să tinzi. E atât de simplu să-i răspunzi cum cere. E atât de simplu fericit să fii, atâta doar îți trebuie tăcere și sufletul se umple de armonie, slăvit să fie Domnul. O viață fără compromis, dacă presupune alegerea unui scop corect, presupune și alegerea unui model corect. Și acest model corect nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Matei 11:29, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea o dihnă pentru sufletele voastre. Avem o cântare atât de frumoasă care spune: aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin sfântul tău cuvânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. În ultimul rând, frați și surori, o viață fără compromis presupune uneori măsuri corecte, măsuri drastice în ce privește păcatul. Tit 2:11-12. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Să ard de sete și n-aș bea din apele stricate ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, n-am să ating mâncărurile otrăvite spre care zi de zi mă împing păcate și ispite. Să crăp de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate pe unde slujile pândesc iubiri îndurerate. Să stau în drum și n-aș intra în casa blestemată care ar zdrobi și ar ruina iubirea mea curată. Să umblu gol și n-am să îmbrac ce diavolul mi-ntinde. Să zac în șan, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi învinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Amin.